መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ድሮቱ በዓል 757 እስራት ፈትሑ። ካብ መንጎቶም ዝተፈትሑ ብገበን ሽበራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም ይርከብዎም። መሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ንዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣምሃምባይ ብምጥቃስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ኣብ ቃሊቲ፣ ዝዋይ፣ ድሬዳዋን ሸዋሮቢትን ብውክልና ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ዝሰርሑ ክልላት ደቡብን ትግራይን ከምኡውን ሃረር ካብ ዝርከብ ኣብያተ ማእሰርቲ የቕሬታ ንክግበረሎም ንቦርድ የቕሬታ ካብ ዝቐረቡ 757 እስራት እቶም 720 ነቲ መዐቀኒ ኣማሊኦም ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎም። ካብ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም እቶም 9 ዝተፈትሑ ድሕሪ 4 ዓመታት ማእሰርቲኦም ሓደ ካብኣቶም ጋዜጠኛ ዮሱፍ ጌታቸው ንቪኦኤ ከምዚ ይብል።
አልሓምዱሊላህ ወላሂ ቤተሰቦችን በደና ሁኔታ ናገኘ
ኣምላኽ ይመስገን። የቕሬታ ተገይሩልካ ትቕበል ዲኻ ተባሂለ የቕሬታ ዝጸልእ የለን ተቐቢልና ወፂእና ኣለና ኢሉ ኣሎ ናይ ሓደ ዓመት ተምሃርቲ ዩኒቨርስቲ ንሃሎ ዝተኣስረት መንእሰይ ኣያል ኩባ ነስረዲን ብወገና
ማለት የታሰራችሁበት እስር ኣግባብነት ስለሌሎ መንግስቲ ለእናንተ ይቅርታ ኣድርጉ።
ዝተኣሰርኩምሉ ማእሰርቲ ኣግባብ ስለ ዘይብሉ መንግስቲ ይቕሬታ ገይረልኩም ኣሎ። ናትኩም ምእሳር መንግስቲ ኣይደልየን እዩ። ስለዚ ውፁ ኢሎምና ባዕሎም ብዝሓተቱልና መሰረት ወፂእና ኢላላ።